Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα από τις 3 μέχρι τις 4. Θέλω να σας πω ότι καμιά φορά κάνεις σχέδια, υπολογίζεις ακόμα και στη δουλειά και έρχονται τα πράγματα έτσι ώστε η ανατροπή είναι μια όμορφη διαδικασία που και σε διεγείρει έτσι εγκεφαλικά αλλά και σου δίνει έτσι ένα έναυσμα για να ασχολείσαι με αυτή τη δουλειά που σίγουρα έχει μια διαφορετικότητα. Θα μου πείτε τώρα όλοι, ο καθένας μας για τη δουλειά του μπορεί να πει το ίδιο, ότι έχει μια διαφορετικότητα, είναι ξεχωριστή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις και να είναι αυτό που έχεις επιλέξει από μικρό παιδί. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει άλλη εκπομπή για σήμερα, αλλά τελικά τα δεδομένα και οι εξελίξεις μας έφεραν αλλού και έτσι σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Θέλω να πιστεύω, όχι ένα αφιέρωμα από αυτά που προφανώς έχουν γίνει από χτες και καλά έχουν γίνει από πολλούς συναδέλφους, από πολλά μέσα ενημέρωσης, γιατί έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια και είναι λογικό να της αφιερώνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χώρου για την πλούσια και έντονη ζωή της. Εκείνο όμως που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς είναι κάπως ξεχωριστά να ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό κομμάτι της ζωής της που έχει να κάνει και με το ύφος και το ήθος του σταθμού της Φωνής της Ελλάδας, που είναι ένα σταθμός ο οποίος απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι ο ελληνισμός της Διασποράς. Έτσι λοιπόν θα πιάσουμε τα χρόνια της Μέρις Λίντα στην Αμερική. Με αυτά θα ασχοληθούμε, τα τραγούδια που ηχογράφησε εκεί με τον Μανώλη Χιώτη στην Αμερική, ψάξαμε, τα βρήκαμε ένα-ένα σχεδόν και κάναμε μια επιλογή, τα καλύτερα τραγούδια ηχογραφημένα όλα από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι το 68, περίπου 67-68 που έφυγαν από την Αμερική. Ήταν η παρουσία της Μέρις Λίντα στην Αμερική, όχι έτσι φευγάτη πήγε, έκατσε, έκανε μια συναυλία, δύο παρουσιάσεις και έφυγε. Ήταν αρκετά χρόνια και αυτά τα χρόνια θα μας απασχολήσουν, με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα και γι' αυτά θα σας μιλήσω. Είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω από κοντά αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Με αυτή την εικόνα έμεινα τότε, το 1998, όταν την συνάντησα και της πήρα συνέντευξη για την παρουσία της τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, καθώς είχε έρθει για να τραγουδήσει στο κέντρο Σπηλιά, το περίφημο κέντρο Σπηλιά στην Αστόρια, έτσι που κατέβαινες κάτω στην υπόγα που λέγαμε. Ένα κέντρο με μεγάλη ιστορία που είχε ξεκινήσει από το Μανχάταν και κατέληξε όταν ο ελληνισμός μεταφέρθηκε στην Αστόρια τη δεκαετία του 80 εκεί. Θα τα πούμε όλα. Θα προσπαθήσουμε στην ώρα που έχουμε να μην πολυλογήσω πολύ αλλά να σας δώσω κάποια σημαντικά στοιχεία από την παρουσία της Μέρις Λίντα στην Αμερική. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο εύχομαι να μην το έχετε ακούσει. Γενικά τα τραγούδια όλα που βρήκα θέλω να πω ότι είναι σπάνια, θεωρώ ότι είναι σπάνια. Όσοι βέβαια έχετε ασχοληθεί με ράκι και με εξονυχιστικό τρόπο με την μουσική και τις επιτυχίες που σημείωσε η Μέρι Λίντα και δίπλα στο Μανώλη Χιώτη και μόνη της, νομίζω ότι ενδεχομένως να έχετε ακούσει αυτά τα τραγούδια. Ο τίτλος κανονικά είναι αμερικάνικος το πρώτο τραγούδι, αλλά η ελληνική του μορφή και γραφή είναι «Αγαπάω μια κοπέλα». Honeymoon είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1965. Θα το ακούσουμε εδώ σε πρώτη εκτέλεση, σε αμερικάνικο δίσκο γυρίστηκε με την συμμετοχή της ορχήστρας του George Stratis, ο οποίος συμμετείχε σε όλα τα γυρίσματα των δίσκων τις επαγγελματικές ηχογραφίες που γίνονταν τότε στην Αμερική για το δίδυμο του Μανώλη Χιώτη Μέρις Λίντα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, ακούστε στίχο και φυσικά και ήχο και μουσική. Μουσική.
χρυσή και θα βάλουνε στεφάνι την απάνω Κυριακή. Την κοπέλα π' αγαπάω, όπου θέλει θα την πάω. Θα την πάω στο Σικάγο να τα πιούμε μια βραδιά. Στο Σικάγο έχω φίλους, φίλους με καλή καρδιά. Και στο Πόστο θα την πάω, θα γλεντήσουμε κι εκεί. Φλόριδα και Μαϊάμι για να σκάσουν μερικοί. Και μετά στη Φιλαδέλφια και σ' όλη την Αμερική. Μέσα στην Αμερική την κοπέλα π' αγαπάω, όπου θέλει θα την πάω. Χανιμούν στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες κι αλλού, και θα δίνει και θα παίρνει συνεχώς το I love you. Και μετά Νέα Υόρκη, ερεμάνα μου γλυκιά, σα μπουζούκια θα χτυπάω να χορέψεις εδεκά. Και Ουάσιγκτον στο τέλος και έξω φτώχεια βρε παιδιά.
Λοιπόν, για τη συνέντευξη που σας είπα, θέλω να πω ότι έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα Πρωινή το 1999 και θα σας μεταφέρω κάποια από τα αποσπάσματα από αυτά που είπε η Μέρι Λίντα, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Τώρα θα μου πείτε, έχουν περάσει 27 χρόνια, αλλά όταν η Μέρι Λίντα μιλούσε για το Μανώλη Χιώτη έσταζε ροδόσταμο ο στόμας της, έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να δούμε ποια ήταν η Μέρι Λίντα, γιατί δεν γεννήθηκε Μέρι Λίντα, αλλά Μέρι Δημητροπούλου. Γεννήθηκε το 1935 στις 9 του Νοέμβρη. Καταγωγή της ήταν από τον πύργο Ηλίας, αλλά πολύ μικρή, μεγάλωσε σχεδόν στην Αθήνα, 7 χρονών. Ήρθε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε μαζί με την οικογένειά της στην περιοχή του Κολωνού. Από πιτσιρίκα είχε έτσι μία κλίση προς το τραγούδι, της άρεσε να τραγουδάει, να φωνάζει τραγουδώντας, έτσι. Και κάποια στιγμή τότε ήταν η εποχή που ο γνωστός σκηνοθέτης, ποιητής και ηθοποιός Ορέστης Λάσκος, έψαχνε νέα ταλέντα. Γίνονταν διάφορες έτσι συγκεντρώσεις στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ, όπου ήταν σαν να λέμε ψάξιμο ταλέντων. Τα έχουμε ζήσει στη σημερινή μας εποχή με διαφορετικό τρόπο στα πιο τελευταία χρόνια, αλλά τότε ήταν σαν να λέγαμε, όταν, αν θυμάστε πιο παλιά, το «Να η ευκαιρία» στην τηλεόραση, πριν από αυτό ακόμα που γινόταν διαζώσεις. Κατάφερε λοιπόν, κάπου την είχε ακούσει ο Ρέστης Λάσκος, και κατάφερε να πείσει τους γονείς της ότι στην ηλικία των 7 ετών θα μπορούσε να είναι ένα ταλέντο που θα ασχολιόταν με τη μουσική, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο ενδεχομένως. Και εμφανίστηκε μπροστά στον κόσμο, έμειναν όλοι άφωνοι, μιλάμε για ένα κοριτσάκι 7 ετών, εκατοντάδες θεατές, έτσι, και το κοινό τότε ήταν και ιδιαίτερα απαιτητικό, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ποιότητα, έτσι. Δεν είχε κάνει κανένα μάθημα μουσικής, δεν ήξερε τίποτα, απολύτως δηλαδή. Ήταν απλά ένα φιλόμουσο κορίτσι 7 ετών. Εντυπωσιάστηκε ο Ρέστης Λάσκος στο κοινό και αμέσως μετέτρεψε το όνομά της από Μέρι Δημητροπούλου σε Μέρι Λίντα. Λίντα σημαίνει όμορφη. Ήταν ένα όμορφο λεπτό κοριτσάκι, το οποίο πραγματικά εντυπωσίασε. Και ξεκίνησε να δουλεύει με τα δεδομένα της ηλικίας της 7 ετών, όταν τα υπόλοιπα παιδιά είχαν το μοναδικό τους μέλημα το σχολείο, ξεκίνησε να μπαίνει στον χώρο. Και ο Ορέστης Λάσκος τότε βοήθησε οικονομικά και την οικογένειά της σε δύσκολες εποχές. Μπήκε σε διάφορα βαριετέ, σε θεατρικές σκηνές, τραγούδησε, ήταν η ατραξιόν των γνωστών κέντρων της εποχής. Κάπως έτσι γνωρίστηκε και με τον Μανώλη Χιώτη. Ήταν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό και βέβαια μέσα σε όλα δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και τα μαθήματα που έπρεπε να τα παρακολουθεί και θα δούμε την ιστορία τελικά για το σχολείο και για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με τις σχολικές της υποχρεώσεις. Ήταν όμως ένα παιδί που είχε ιδιαίτερη πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, η οποία έτσι έβγαινε μέσα από την πραγματικότητα του χαρακτήρα της, έτσι. Και έδειχνε σε αυτή την ηλικία, όσο ακραίο και αν ακούγεται και υπερβολικό θα μου πείτε, μεγάλο επαγγελματισμό. Λοιπόν, τώρα στα τραγούδια αυτά που έχουμε επιλέξει, επειδή στην Αμερική ήταν και πολλά τα χρόνια που έμειναν, ήταν τρεις οι μεγάλες έτσι φορές που πήγαν και έκαναν περιοδίες και εμφανίσεις με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά η τρίτη και τελευταία που τελείωσε περίπου 20, στο 67 και 68, έφερε και το διαζύγιο τους, έτσι. Θα τη δούμε και αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο, αν ακούσετε το στίχο, είναι σαν να μιλάει ή έχει τουλάχιστον κάποιους παραλληλισμούς για τη σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη. «Σαν πρώτα δε μ' αγαπάς» είναι ο τίτλος. Και εδώ παίζει η ορχήστρα του George Stratis. Τα περισσότερα τραγούδια που θα ακούσετε είναι η ορχήστρα του επιτυχημένου Ελληνοαμερικανού, ο οποίος έχει και τη δική του πορεία. Θα τον παρουσιάσουμε, σας υπόσχομαι, σε μία από τις εκπομπές στο μέλλον. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το 1966, μετά την πρώτη αμερικανική του έκδοση. Εδώ κυκλοφόρησε από την Gramophone με αριθμό GR308B. Πάμε.
Πρώτα δεν μ' αγαπάς, το νιώθω μες στα φιλιά σου. Έχει κρυώσει η καρδιά σου κι ο μεγάλος ερωτάς σου. Νομίζω πως κάποιος τρίτος έχει μπει ανάμεσά μας, να γκρεμίσει τη φωλιά μας και τα τόσα όνειρά μας. Όμως γλυκιά μου αγάπη, όσο ζω δεν θα σ' αφήσω και σκληρά θα πολεμήσω για να σε ξανακερδίσω. Πρώτα δεν μ' αγαπάς, γιατί αγάπη γλυκιά μου περιφρονείς τα φιλιά μου και μου σκίζεις την καρδιά μου. Νομίζω πως κάποιος τρίτος έχει μπει ανάμεσά μας, γκρεμίσει τη φωλιά μας και τα όσα όνειρά μας. Όμως γλυκιά μου αγάπη, όσο ζω δεν θα σ' αφήσω και σκληρά θα πολεμήσω για να σε ξανακερδίσω. Να σε ξανακερδίσω.
Στη συνέντευξη τότε για την εφημερίδα Πρωινή το 1999, φυσικά μία από τις ερωτήσεις που είχα κάνει κι εγώ ως πιτσιρικάς δημοσιογράφος τότε ήταν για τη σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη. Ήταν ένας τέλειος σύζυγος, θυμάμαι ότι μου είχε πει, καταπληκτικός άνθρωπος, έτσι χαρούμενος χαρακτήρας, ζηλιάρης, έμεινε λίγο σε αυτό, αλλά το προσπέρασα, αλλά έμεινε ότι ήταν ιδιαίτερα ζηλιαρόγατος, θα έλεγα εγώ, στο κομμάτι το δικό του, στη σχέση τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα ανέβαινα και στο πάλκο μαζί, είχε τις επιτυχίες της η Μέρι Λίντα, πάντα δίπλα στον Μανώλη Χιώτη, αλλά είχε και κόσμο και κοινό που την φλέρταρε και αυτό τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Εκείνο που θυμάμαι από την συνέντευξη, την έχω εδώ μπροστά μου, ήταν μιλώντας τότε. Η συνέντευξη πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έγινε στο κέντρο Σπηλιά. Είναι το περίφημο νυχτερινό κέντρο, το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 50-60 στο Μανχάταν, στο 8th Avenue, την περίφημη λεωφόρο των Μπουζουκιών. Έτσι ήταν αρκετά μαγαζιά, θα σας τα πω τώρα στην πορεία, μαζεμένα εκεί πέρα. Και κατέληξε τη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετίας 70, αρχές της δεκαετίας του 80, που πήγε πάρα πολλοί κόσμος ελληνισμός στην Αστόρια, κατέληξε στην Αστόρια. Εκεί λοιπόν στο μαγαζί στην Αστόρια, παρουσία του τότε ιδιοκτήτη του κέντρου Σπηλιά, του Κυριάκου Κουράκου, έγινε συνέντευξη με τη Μέρι Λίντα, η οποία, εντάξει, εμένα μου είναι, ξέρεις, βλέπεις τέτοια μεγάλα ονόματα και κάπου εκτός το ότι πιο πιτσιρικάς έχεις και τρακ, πώς θα τους αντιμετωπίσεις, αν θα κάνεις σωστές ερωτήσεις, πώς θα είναι μαζί σου και απέναντί σου, αν θα σταθείς εσύ καλά. Σας λέω όλα αυτά τα κομμάτια του δημιουργικού άγχους που μπορεί να έχει ένας νεότερος ηλικία δημοσιογράφος. Τώρα αυτά τα έχουμε ψηλό ξεπεράσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν τόσο ευχάριστη, τόσο ανθρώπινη, τόσο γήινη, τόσο χαμογελαστή, όμορφη. Μου φάνηκε, τώρα μιλάμε το 99, αν αφαιρέσουμε 27 χρόνια από τα 91, θα σας πω έτσι, ήταν 74, 11, 3, όχι, 60, 64 ετών. Ναι, εντάξει, νέα ήταν. Σε λίγο πλησιάζουμε που λέει ο λόγος. Όπως και να έχει, φαινόταν μια γυναίκα που ήταν όμορφη πολύ για την ηλικία της, χωρίς φτιαξίματα, έτσι δεν είχε τέτοια κόλπα, και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή, δηλαδή φαινόταν πολύ μικρότερη από την ηλικία της. Μίλησαμε, εντάξει, συνέντευξη τώρα τέτοιου τύπου συνήθως με τέτοια μεγάλα ονόματα είναι 15-20 λεπτά, παιδιά, τόσο χρόνο διαθέτουν. Μίλησαμε πάνω από μία ώρα, μπορεί και μία μισή ώρα ήμασταν μαζί εκεί. Και μου έλεγε πολλές ιστορίες και με τον Μανώλη Χιώτη, ότι εκείνο που δεν είχαν καταλάβει σαν ζευγάρι, γιατί έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής τότε και των συνθήκων που ζούσαν, ήταν ότι δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν ευχαριστήθηκαν το κομμάτι του έρωτά τους πέρα από το πάλκο, να κάνουν πράγματα διαφορετικά, να πάνε ένα ταξίδι, να μπορέσουν να ξεφύγουν λίγο. Ήταν 7 μέρες την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ με τη μουσική και από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Και σε όλο αυτό το κομμάτι και την πορεία, γιατί περιέχεται και αυτό στην συνέντευξη, πρέπει να έχουν ηχογραφηθεί, μου είπε, πάνω από 1000, ενδεχομένως μέχρι και 1200 τραγούδια, έτσι, μεταξύ τους και τραγούδια που έγραψε και μόνη της, που ερμήνευσε μόνη της η Μέρι Λίντα. Η ζωή τους ήταν δηλαδή σαν μία κατάσταση έτσι ρομποτική. Ξυπνάγανε, τρώγανε, πίνανε τον καφέ, ξεκινάγανε τις πρόβες, μιλάγανε για το πρόγραμμα και κατέληγαν στο κομμάτι των εμφανίσεων και μετά στο κομμάτι το δημιουργικό για το τι άλλο θα φτιάξουν μελλοντικά. Τραγουδάρα τώρα, έτσι. Σου γράφω μάνα από την Αμερική.
Γράφω μάνα μου απ' την Αμερική. Πάντα σε σκέπτομαι κι ο νους μου είναι εκεί. Γράψε μου η αγάπη μου τι έχει πάθει, γιατί σταμάτησε μανούλα να μου γράφει.
Πες μανούλα μου γλυκιά μου στην αραγωνιαστικά μου, πως την έχω στην καρδιά μου και δεν την ξεχνώ. Πες της ότι θα γυρίσω και κοντά της πια θα ζήσω, κι όταν μάνα μου γυρίσω θα την παντρευτώ. Πήρα το γράμμα σου αγόρι μου γλυκό, καημό σου απαντώ. Μάθε παιδί μου η αραγωνιά στικιά σου, ότι σε πρόδωσε και βγάλτη απ' την καρδιά σου. Η αραγωνιά στικιά σου πρόδωσε τα όνειρά σου, για να βρεις τη γιατριά σου ξέχασε την πια. Κάποια άλλη θα γνωρίσεις, πάλι θα ξαναγαπήσεις, σαν με το καλό γυρίσεις απ' την ξενιδιά, απ' την ξενιδιά, απ' την ξενιδιά.
Λοιπόν, τώρα για να λέμε και πώς έχουν τα πράγματα, έτσι. Η Μέρι Λίντα όταν γνώρισε το Μανώλη Χιώτη ήταν 11 χρονών παιδάκι. Εκείνος βέβαια της είπε ότι εγώ μια μέρα θα σε παντρευτώ, αρκεί να φτάσεις μέχρι τον νόμο μου, και όταν φτάσεις στο ύψος να είσαι στον νόμο μου θα σε παντρευτώ. Ξεκίνησε πάντως να της δίνει δουλειές, την αγαπούσε σαν πιτσιρίκι, και η πρώτη φορά που τη συνάντησε ήταν σε μια πρόβα με την ορχήστρα, είχαν κανονιστεί τότε από τους μάνατζερς της εποχής, κατάλαβα μέσω ότι πρόκειται για μεγάλο ταλέντο. Και εκείνη βέβαια ήταν μπροστά σε έναν θεό, τον οποίο τον ερωτεύτηκε, όπως έχει πει αργότερα, με την πρώτη ματιά, γιατί είχε εκείνα τα όμορφα πράσινα μάτια που είχαν ένα σχεδιάγραμμα, σαν να είχαν έναν κύκλο ζωγραφισμένο, σαν να τα έβαφε, λέει, ήταν τα μάτια του πραγματικά. Και ήταν εντυπωσιακός σαν άντρας και τον ερωτεύτηκα από πιτσιρίκι. Βέβαια δεν ξεκίνησε φυσικά αμέσως η ερωτική του σχέση. Σταδιακά και καθώς μεγάλωνε η Μέρι η Λίντα και άρχισε να ερμηνεύει κάποια τραγούδια του και να μπαίνει περισσότερο στη ζωή του, κάποια στιγμή ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Θα δούμε και για το κομμάτι του γάμου τους, αλλά θα σας πω ότι η ζωή του στην Αμερική, όπως μου την περιγράφει και στη συνέντευξη, τα χρόνια που έμειναν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ουσιαστικά ήταν πολλά τα χρόνια, δεν πήγαν δηλαδή για μία-δύο εμφανίσεις, έμειναν ένα σερί. Δεν είχαν δικό τους κόσμο, δεν είχαν δικούς τους ανθρώπους. Τότε τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν διαφορετικά. Υπήρχαν οι συγγενείς που έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Υπήρχαν οι φίλοι που επίσης δεν ήταν έτσι αρούκατα όπως μπορεί να παρουσιάζονται και να είναι τώρα, που τρέχουμε ασμένοντας με τη γλώσσα έξω και δεν έχουμε χρόνο για φίλους, για συγγενείς κλπ. Ήταν η δομή της οικογένειας, οι συγγενείς, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος, οι φίλοι που μέτραγαν πολύ. Στην Αμερική λοιπόν, φτάνοντας το δίδυμο, δεν είχε τίποτα. Δημιούργησε εκεί 3-4 φίλους από το χώρο μέσα. Παραδείγματος χάρη τον Τζορτζ Στρατής, με τον οποίο και συνεργάστηκαν και είχαν μια πολύ καλή συνεργασία, και κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί από το χώρο δουλειάς, και αυτό ήταν. Οπότε το ζευγάρι ήταν κλεισμένο πολύ έντονα μεταξύ τους. Υπήρχε και το κομμάτι της ζήλιας του Μανώλη Χιώτη, αλλά και η Μέρι Λίντα έβγαζε κομμάτια ζήλιας. Έτσι και αλλιώς η ιστορία έφτασε στο διαζύγιο, το οποίο ουσιαστικά επικυρώθηκε το τέλος του γάμου εκεί στην Αμερική, ζώντας το, σε εισαγωγικά, αμερικάνικο όνειρο, όταν αιτία και αφορμή, τέλος πάντων, ήταν ένα βραχιόλι. Το βραχιόλι αυτό το είχε δώσει ο Μανώλης Χιώτης στην Μέρι Λίντα. Αλλά όταν τσακώνονταν, γιατί τρώγονταν πολλές φορές για τέτοια θέματα, έτσι, ζήλιας και λοιπά, με κοίταξε τι έκανε, τι έγινε, τι έδειξε, τη ζήταγε πίσω το βραχιόλι. Και κάπου πέρναγε από το μυαλό της Μέρις Λίντα η υποψία ότι το βραχιόλι αυτό δεν το είχε πάρει για εκείνην, αλλά για κάποιαν άλλη. Αυτό της είχε μπει στο μυαλό και γι' αυτό της το ζήταγε πίσω. Τσακωνόντουσαν συνέχεια και όταν τσακωνόντουσαν ήταν «θα θέλω το βραχιόλι πίσω, θα στο πάρω». Μέτρησε η Μέρι Λίντα 6 με 7 φορές που της είχε ζητήσει το βραχιόλι πίσω ο Μανώλης Χιώτης και του είπε τότε «αν μου ξαναπείς την επόμενη φορά για το βραχιόλι που θα ξανακούσω θα σου δώσω και το διαζύγιο». Απαντούσε ο Μανώλης Χιώτης «για σένα βρε Χαζή έχω πάρει το βραχιόλι», αλλά τελικά στον επόμενο καυγά που αναφέρθηκε και πάλι το βραχιόλι η Μέρι Λίντα του το παρέδωσε, άνοιξε την πόρτα, έφυγε και πήγε και έμεινε στο σπίτι μιας φίλης της εκεί στην Αμερική, γιατί γύρισαν, προσέξτε, από την Αμερική σε διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικά αεροπλάνα, έφυγαν μαζί και γύρισαν χώρια. Έμεινε λοιπόν η Μέρι Λίντα σε μια φίλη της χορεύτρια, την Ρένα Ντόρες. «Εσύ δεν είσαι άνθρωπος», ακούμε τώρα.
Αν με πρώτο αγάπησες ήσουν πάλι μαζί μου, μα τώρα άλλαξες μυαλά, δεν μου ξηγέσαι πια καλά.
Λοιπόν, εκεί στην περίφημη 8η λεωφόρο στο Μανχάταν ήταν όλα τα μπουζουξίδικα μαζί, τα ελληνικά. Είχε ουσιαστικά ονομαστεί λεωφόρος μπουζουκιών, έτσι, ελληνική λεωφόρος. Ήταν η ελληνική γωνιά, ήταν η Σπηλιά, Grecian Cave, ήταν ο Διόνυσος, η Μύκονος, λεγόταν Μπουζούκι Boulevard, έτσι, το Egyptian Gardens, εκεί και αν έχουν τραγουδήσει Γιάννης Παπαϊωάννου και άλλα μεγάλα ιερά τέρατα. Ήταν στην 8η Λεωφόρο, μεταξύ της 28ης και 30ης οδού. Εκεί ήταν λοιπόν η ελληνική συνοικία. Αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 30 και διήρκησε περίπου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, οπότε και μεταφέρθηκε το σκηνικό στην Αστόρια, όπου μεταφέρθηκε η σπηλιά με ιδιοκτήτη τον Παυλόγιαννη. Ένα άλλο έτσι πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο ήταν η Στάνη, που ήταν κάτω στο 23 Avenue, στην κάτω πλευρά της Αστόρια, από το τρένο. Όταν λέμε από κάτω, εννοούμε από εκεί που περνάει το τρένο. Και βέβαια μετά ήρθαν και τα Αστέρια του Γιάννη Βογιατζή, περίφημα μαγαζιά όλα αυτά. Γιατί σας τα λέω έτσι, για να μπούμε λίγο στο κομμάτι του ταξιδιού ή μάλλον της παραμονής της Μέρης Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη στην Αμερική. Τρεις φορές πήγαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν κυκλοφορήσει τρεις δίσκους που έγιναν κάποια τραγούδια μεγάλες επιτυχίες, κάποια άλλα όχι. Ο πρώτος δίσκος ουσιαστικά είναι παλιά τραγούδια που είχαν παίξει και εδώ στην Ελλάδα, οπότε έγιναν αμέσως επιτυχίες. Αυτοί οι δίσκοι κυκλοφορούν στην Αμερική, έτσι. Και ο δεύτερος δίσκος είναι καινούργια τραγούδια, τα οποία και αυτά έγιναν δεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν γνώρισαν όμως τη φήμη των προηγουμένων. Είναι κάποια από αυτά που ακούτε τώρα. Και ο τελευταίος δίσκος περιλαμβάνει 30 τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες του Χιώτη, τραγουδισμένα από τη Μέρη Λίντα. Και ουσιαστικά είναι το τέλος, η αυλαία της δισκογραφικής σου δουλειάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν ήταν το 64 μέχρι το 67, με 68 οπότε και έφυγαν οριστικά από την Αμερική. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι, θα έλεγα, γιατί δεν θα προλάβουμε. Θέλω να σας πω και την ιστορία βέβαια με το Λευκό Οίκο, γιατί τραγούδισαν στο Λευκό Οίκο το δίδυμο και βέβαια κατά πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ, του Λίντον Τζόνσον, Λίντον Λίντα, για να κάνουμε και ένα παραλληλισμό. Σε λίγο το αφήνω αυτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Σκότωσέ με». Το έχει ερμηνεύσει αρχικά το 56 ο Τόνι Μαρούδας, το 56 η Μάγια Μελάγια, το 56 η Έλσα Λάμπο και το 57 το τραγουδάει, που θα το ακούσουμε εδώ, η Μέρη Λίντα, και ακολουθούν εκτελέσεις με τον Τόλι Βοσκόπουλο, την Αλέκα Κανελίδου, την Αργυρό Καπουρού, Καπαρού συγγνώμη, και την Κέτη Ντάλι.
Στην καρδιά, αχ το μαχαίρι, αυτό που με πληγώνει είναι η μαύρη, η δική σου αγωνιά. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα να ζήσω. Σκότωσέ με, στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα να ζήσω. Σκότωσέ με, στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Στο κλάμα ζητώ παρηγοριά, μα δεν πειράζει, εγώ θα περιμένω ώσπου να φτάσει το μαχαίρι στην καρδιά. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα να ζήσω. Σκότωσέ με, στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα να ζήσω. Σκότωσέ με, στη γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω.
Συνεχίζουμε να σας πω το εξής. Περιμένετε όλοι να ακούσετε την ιστορία με την παρουσία του μαγικού διδήμου στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Λευκό Οίκο, έτσι που τους είχε καλέσει ο Λίντον Τζόνσον. Αλλά από τη συνέντευξη που μου είχε δώσει, επειδή μιλήσαμε αρκετά για τον Μανώλη Χιώτη, έλεγε ότι ήταν τρελά ερωτευμένη μαζί του και μάλιστα μία δόση, επειδή ζήλευε, είχε πλακωθεί με έναν σε ένα νυχτερινό κέντρο και του είχε σπάσει το χέρι και τρέχαν στον πρώτο βοηθειών για να ζητήσει έτσι βοήθεια και επίοικια, γιατί αυτός τον οποίο έδιρε ο Μανώλης Χιώτης επειδή πείραζε, θεωρούσε τη Μέρι Λίντα, ήταν ο αδερφός του Καραμανλή. Για το δεύτερο γάμο της επίσης έχει πει πολλά, ότι δεν ήταν ποτέ ερωτευμένη, ότι παντρεύτηκε από καπρίτσιο, ενδεχομένως για να ενοχλήσει και τον Μανώλη Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος παντρεύτηκε μετά τη Μέρι Λίντα και έκανε και αυτός έναν αποτυχημένο γάμο. Και μάλιστα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο γάμο της, η Μέρι Λίντα λέει ότι είχε πολύ βαρύ χέρι ο σύζυγός της και την κακοποιούσε. Την ξυλοφόρτωνε, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Ήταν άλλες εποχές τότε. Και βέβαια η ανοχή κάποια στιγμή έχει και τα όρια της. Και έτσι κάπως τελείωσε αυτός ο γάμος, από τον οποίο απέκτησε και ένα παιδί, ένα κορίτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί εμφανίζεται ένας τύπος που λέγεται Jim O'Hara. Είναι συνεργάτης του Τζόνσον. Προσέξτε, όχι Jack O'Hara, το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Αυτός ήταν ο Jim O'Hara. Δεν ξέρω τώρα αν είχε εμπνευστεί από όλη αυτή την ιστορία ο Ζαμπέτας και έκανε το Jim Jack O'Hara. Αλλά αυτός λοιπόν ο O'Hara ήταν στενός συνεργάτης του Τζόνσον. Τους είχε παρακολουθήσει, τους είχε δει στα μπουζούκια εκεί στην 8η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Είχε ενθουσιαστεί και λέει να έρθετε στο Λευκό Οίκο να μας τραγουδήσετε, να μας πείτε δύο τραγούδια ελληνικά. Θα αρέσουν πολύ στον πρόεδρο. Εντάξει, ενθουσιάστηκαν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα, τρελάθηκαν. Πού θα πάμε στο Λευκό Οίκο τώρα να τραγουδήσουμε για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον τότε πλανητάρχη? Ήταν τα γενέθλιά του. Στην αρχή νόμιζαν ότι τους δουλεύει αυτός ο O'Hara, αλλά στη συνέχεια έρχεται επίσημη πρόσκληση με χαρτιά, με προσκλητήρια από το Λευκό Οίκο και βέβαια φτάνουν εκεί, όπου όπως περιγράφει η Μέρι Λίντα, εντάξει, μπορεί να έχει και μια δόση υπερβολής τώρα όλη η ιστορία, όλος ο Λευκός Οίκος είχε σηκωθεί στο τέλος και χόρευε σιρτάκι. Μεγάλος ενθουσιασμός, ο Τζόνσον τους αγκάλιασε, τους είπε τι θέλετε, να μείνετε εδώ στην Αμερική για πάντα, να σας κάνω τα χαρτιά, να πάρετε πράσινη κάρτα, και ουσιαστικά ήταν ένα μικρό διαβατήριο αυτή η επαφή και η επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να μείνουν αρκετά χρόνια στην Αμερική, μέχρι το 67, τέλη 67-68, οπότε και ήρθε ο χωρισμός τους και ουσιαστικά ήρθε και το τέλος του αμερικανικού ονείρου. Λοιπόν, συγχώραμε μητέρα, είναι γράμμα τώρα που γράφει από την Αμερική στη μητέρα της. Αυτός είναι ο στίχος που έχει γράψει ο Μανώλης Χιώτης στην Αμερική το 1956, κυκλοφόρησε από έναν δίσκο της Liberty, L254 ο αριθμός.
Που κανένας ναύτης δεν θέλει να εκείνη εσένα νηστικιά. Έχω πέσει έξω, συγχωρά με μητέρα. Σου ζητώ συγγνώμη, μανούλα μου γλυκιά. Έχω πέσει έξω, συγχωρά με μητέρα. Σου ζητώ συγγνώμη, μανούλα μου.
Ζητάει συγγνώμη από τη μάνα της η Μεριλίντα εδώ σε αυτό το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά ζητάει και από τον Μανώλη Χιώτη. Έχει φοβερές τύψεις για το γεγονός ότι χώρισαν με τον Μανώλη Χιώτη και πιστεύει ότι ήταν και αιτία του θανάτου του 3 χρόνια μετά το χωρισμό τους. Τελευταία φορά εμφανίστηκαν το 1967 το καλοκαίρι στο κέντρο Σεραφίνο. Τότε ο κόσμος μέσα σε ένα έτσι σταντανέ, θα έλεγα, πλήρους συγκίνηση, ζητάει από τον Μανώλη Χιώτη να φιλήσει τη Μέρι Λίντα. Εκείνος σηκώνεται, αφήνει τον μπουζούκι και αποχωρεί από τη σκηνή κλαίγοντας. Πέθανε 3 χρόνια μετά το χωρισμό μας, αισθάνθηκα απίστευτες τύψεις και βαθιές ενοχές, λέει σε συνέντευξή της. Πιστεύω πως αν συνεχίζαμε να είμαστε μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα, όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ώρα καλή καράβι μου τώρα.
Ναυτάκια μου στη ξενιδιά, το γιο μου όποιος τον δει, πεςτε του πως η μάνα του τον καρτερί, τον καρτερί να πει. Ναυτάκια μου στη ξενιδιά, το γιο μου όποιος τον δει, πεςτε του πως η μάνα του τον καρτερί, τον καρτερί να πει. Ναυτάκια μου στη ξενιδιά, το γιο μου όποιος τον δει, πεςτε του πως η μάνα του τον καρτερί, τον καρτερί να πει.
Τελικά δεν τελείωσε ποτέ το σχολείο η Μέρι Λίντα, τότε που έμπλεξε με τον Ορέστη Λάσκο και τα ταλέντα του. Απορροφήθηκε από τον χώρο και δεν τελείωσε το σχολείο. Αυτό το είχε καημό. Επίσης μεγάλος της καημός ήταν η δολοφονία της μητέρας της το 1970 στο Μπουρνάζι. Σε διάρρηξη στο σπίτι βρέθηκε νεκρή 70 ετών η μητέρα της, δυστυχώς. Και πάμε να σας πω τα σημαντικότερα τραγούδια, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, δεν είναι αυτά που ακούμε σήμερα, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, περασμένες μου αγάπες, ύμνος, έτσι. Ήλιο βασιλέματα, επίσης, ύμνος, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις, το τελευταίο ποτηράκι, μυρτιά, ροδόσταμο, μαργαρίτα, μαργαρό, απαγωγή, αφού το θες, Μαρία Τσιγκάνα, πάρε το δάκρυ σου, ροδιά, ροδιά και μυρτιά, ε. Αθήνα κόρη του ουρανού, αν είσαι μάγκας όπως λες, άνθρωποι είμαστε, γεια σου, δε σε ρωτώ, δικαιολογίες, διώξε με, δύο καρδιές χωρίσανε, 12 βράδια, εγώ θα τα πληρώσω, είμαστε ζευγάρι φίνο για το Μανώλη Χιώτη. Έπαιξε και τραγούδισε και συνθέσεις άλλων, αλλά χωρίς επιτυχία, έτσι. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν όσα τραγούδια είπε το Μανώλη Χιώτη. Έκανα σφάλμα να σ' αγαπήσω. Έχουν και έναν συνειρμό όλα αυτά. Ένας αλήτης πέθανε. Έρωτά μου κατεργάρι. Εσύ η αιτία που υποφέρω. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Η αγάπη μου δεσβήνει. Θα μου βάλεις την κουλούρα. Από 11 χρονών που τη γνώρισε, την έβαλε τελικά την κουλούρα. Στα τέλη της δεκαετίας του 50. Θα σε περιμένω. Θαλασσοπούλια μου. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Θέλω να φύγω. Θλίψη. Καθαρίσαμε. Κάνε τον πόνο σου χαρά. Κάποιο τρένο θα περάσει. Κίνδυνος θάνατος. Κόκκινα χείλη. Λαός και κολονάκι, μη μου χαλάσεις το όνειρο, πολλές φορές, πού να είσαι τώρα, πώς ήθελα απόψε, ροδιά τετράκλωνη, σε έχω κάνει πέρα, σβήσε τη φλόγα, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις, της ευτυχίας στα σκαλιά, το γκαρσόνι, το καινούριο ταγοράκι μου. Ακούμε τώρα, παντρεύεται η κορούλα μου, ηχογραφημένο και αυτό στην Αμερική.
Γιατί θα γίνει σπίτι μας τρικουβερτό το γλέντι. Του πάρε μου τα στεφάνα, να τα κρυβοπληρώσεις. Γιατί αξίζουν τα παιδιά που θα τα στεφανώσεις. Γιατί αξίζουν τα παιδιά που θα τα στεφανώσεις. Παντρεύεται η κορούλα μου και χαιρέτη καρδούλα μου. Δεν είναι πλουσίο παιδό αυτός που θα την πάρει. Μα έχει μια χρήση καρδιά και απ' τα καλύτερα παιδιά και είναι λεβέντο παιδό και τίμιο παλικάρι. Πάρε μου τα στεφάνα, να τα κρυβοπληρώσεις. Γιατί αξίζουν τα παιδιά που θα τα στεφανώσεις. Γιατί αξίζουν τα παιδιά που θα τα στεφανώσεις.
Και κλείνουμε, δεν προλαβαίνουμε, εντάξει, τώρα 2 ώρες εκπομπή θέλει για να μπορέσουμε με ηρεμία να τα πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε, οπότε τα συρρυκνώνουμε δυστυχώς. Έχει παίξει σε πάνω από 25 κινηματογραφικές ταινίες και σε μία σειρά, στην Καλή Πεθερά που έπαιξε το 93 από τον Αντένα, σε ταινίες που έχει παίξει 5 γυναίκες για έναν άνδρα το 67, Έκλεψα τη γυναίκα μου το 64, Ένας βλάκας και μισός το 60, Αγάπησα και πόνισα το 63, Αυτή που δεν λύγησε το 68, Διακοπές στην Κολοπετινίτσα το 59, Η Αθήνα τη νύχτα το 62, Η Βαρόνη και ο Προκόπης το 70, Η Βίλα των Οργείων το 64, Η Περιπτερού το 70, Κουραζιέρα στη Ρόδο το 60, Λαός και Κολονάκι, από εκεί βγήκε και το περίφημο τραγούδι το 59, Μην είδατε τον Παναή το 62, Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα το 59, Ο Δήμος από τα Τρίκαλα το 62, Πηδάω χρονολογίες για τις σας το πάω αλφαβητικά, έτσι. Ο Ατσίδας το 62, ο Καταφερτζής το 64, ο φίλος μου Λευτεράκης το 63, παίξε μπουζούκι μου γλυκό το 65, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης το 63, πράκτορες 005 εναντίον χρυσοπόδαρου το 65, σχολή για σοφερίνες το 64, τρεις κούκλες και εγώ το 60, τύφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο το 63 και φτωχαδάκια και λεφτάδες το 1961. Να πούμε ότι τα τελευταία της χρόνια η Μέρι Λίντα τα πέρασε στο γυροκομείο Αθηνών. Αυτά. Σας χαιρετώ με αγάπη για τη Μέρι Λίντα και αγάπη και για σας. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Ξανθιά Τσιγκάνα», ηχογραφημένο και αυτό στην Αμερική το 1965. Να είστε καλά.
Την γλυκά σου κι άλλη την τσαφινιά σου. Αχ, πού είναι η τόση γλυκά σου, πού είναι τα σκουλαρίκια σου, τα τόσα τσιφτετέλια που χορεύες και σπάγανε του κουζουκιού τα τέλεια. Που χορεύες και σπάγανε του κουζουκιού τα τέλεια. Και σπάγανε του μπουζουκιού τα τέλεια.